Til plads. Skal vi give lovsangerne en tak for deres indsats? Jeg har glædet mig som en lille dreng til at skulle tale i dag. Og jeg elsker det her emne, som vi har fået på. Saved. Men her for 3 dage siden, så gik jeg ned med flaget. Fik feber og blev dårlig. Og jeg har simpelthen stridtet og kæmpet og kommanderet og befalet og trampet og gjort alt muligt for, at jeg vil ikke miste muligheden for at tale Guds ord. Så jeg glæder mig, så hvis I synes, min stemme har fået lidt forandring, så er det ikke fordi, der er en særlig sådan berøring af Gud ind over mig. Så er det snot. Så tilgiv mig. Vi skal tale om noget i dag, som også omhandler frelsen. Og når vi beskæfter os med det udtryk saved, så betyder ordet frelse. Og det vil jeg gerne beskrive lidt for jer i dag. Men det, som er ligesom min overskrift i dag, det er, du er så frelst. Kender I det udtryk? Hvad? Han er så frelst. Og hvis der er en eller anden, der prøver at retfærdiggøre et eller andet, ved, så er jeg, du er så frelst. Ikke? Så har man det sådan en eller anden, sådan noget sarkastisk udtryk over for en eller anden person. Men det, jeg har lyst til at dele med dig, det er, du er så frelst. Og hvor frelst er du? Og hvad betyder det egentlig? Og det kunne jeg godt tænke mig at bruge nogle minutter på her i formiddag. Når man skal tale om frelsen, så kan den første tanke være hos mange af os, når vi ligesom tænker på kirkehistorierne, så har man det billede, ja, okay, nu skal vi høre alt, hvad vi skal. Men problemet er, når man taler om frelsen, så er der faktisk ikke så meget at lave. Fordi det handler ikke om, hvad jeg skal lave, men det handler om, hvad han har gjort. Hvem? Jesus Kristus. Og det er det, jeg gerne vil tage dig med ind i. Og navnet Jesus, det betyder frelse. Vi er lige overstået juletiden, hvor juleevangeliet var, en frelser er født jer. Det var navnet på Jesus. Du skal kalde ham Jesus, siger englen til Josef, fordi han skal frelse sit folk for deres synder. Og jeg føler mig sådan lidt privilegeret på det område der, fordi at jeg hedder Bergur. Og jeg har delt det lidt før her. Men det betyder ham, der bjerger mennesker fra ulykke. Det synes jeg er en fantastisk dejlig titel her over sit liv. Og så Jesus og mig, vi har lidt til fælles der. Men det store spørgsmål er, når man siger, at vi skal frelse, så er det store spørgsmål, hvad skal jeg frelses fra? Det kunne være det første spørgsmål. Og i Romerbrevet kapitel 3 og vers 23, der står der sådan her. Vi har alle svigtet, og en anden oversættelse siger, syndet, og lever ikke op til Guds høje standard, som er det perfekte. Mennesket er uperfekt, Gud er perfekt. Mennesket er ufuldkomment. Gud er fuldkommen. Og den situation, som menneskeheden var i, det var, at vi kunne ikke leve op til Guds høje standard. Mennesket kunne ikke have fællesskab med Gud på grund af synden. Og synden gjorde, at det er næsten som, når et lys kommer ind i et rum, du kan ikke forene lys og mørke. Men når lyset kommer ind, så fortrænges mørket. Og når vi taler om frelsen, og når vi taler om, hvad det er, vi frelses fra, så beskriver Bibelen, at mennesket har et problem, som Bibelen betegner som synd. Eller som nogen har udtrykt det, mennesket har fejlet målet. Og det er ikke noget, som vi har valgt. Det er noget, vi er blevet født ind i denne her verden. På grund af synden, der er i den her verden. Det blev en del af vores natur. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes, der nogle gange, jeg har tænkt den her tanke. Ah, så slem er jeg da ikke. Har du tænkt den tanke? Altså, jeg har hørt nogen sige til mig, hvis jeg selv skal bedømme mig selv, allerede der, så er den gal. Ikke? Vi fejler alle sammen. Vi har alle sammen jogget i det med at, ikke fortælle hele sandheden. Eller lige snuppe et eller andet, der ikke lige var vores, eller og så videre, og så videre, og så videre. Det vil sige, det ligger i menneskets natur. Og så er det, man tænker, hvis jeg bare holder op med det, så er alt fint og i orden inden for Gud. Men Gud siger, drop det. Han fjerner opgaven for dig, og henvender sig til Jesus, og siger, Jesus, det her, det bliver din opgave. Mennesket kan ikke selv. Og derfor sendte han Jesus. Og Jesus kom ind i den her verden. I Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 22-23, den første del, der står der sådan her. Hvad frelsen indebærer. Gennem sin død skabte Kristus forsoning mellem jer og Gud, så I kan se frem til at stå foran ham fuldt ud accepteret, skyldfrie og hævet over enhver anklage, hvis I altså bliver grundfæstet og styrket i troen. Hvad handler det her om? Det handler om at se, hvad er det, Jesus egentlig har gjort for dig og mig? Hvad er det egentlig, da Jesus hang på korset? Hvad betød det for dig og mig? At Jesus hang på korset, er ikke bare for at skabe en eller anden fin højtid, påsken. Men det er det største mirakel, der nogensinde er sket i verdenshistorien. Da Jesus hang på korset, så hang han der på dine vegne og på mine vegne. Og hvad gør troen? Jeg kan ikke bruge bare på en form det her, at trække dig igennem alt, hvad det betyder. Men jeg håber, du fatter en lille smule af det her, hvad jeg siger i dag. Troen. Når Bibelen taler om tro, så gør troen, at du bliver det, du tror på. Fanger du den? Du bliver det, du tror på. Og det skal jeg vise dig, hvad Bibelen siger omkring det. For det handler ikke bare om at sige, jeg tror. Og så kæmper man sig igen med helt totalt forpustet. Tro er noget, jeg hviler i. Fordi pludselig så ser jeg, hvad det er, jeg har fået i Jesus Kristus. Og det er fantastisk. Hvad er det, han siger? At vi kan få lov til at stå foran ham fuldt ud accepteret. Total skyldfri. Hævet over enhver anklage. Det må jeg sige, det er da en fantastisk position at være i, er det ikke det? Jeg har prøvet at være i retten for noget, jeg havde gjort. Og jeg skal nok lade være med at liste listen op for dig. Det var et rimelig langt retsmøde. Skal vi sige det på den måde? Og dommen, den lød bare. Og jeg tog en beslutning, fordi jeg var blevet en kristen på det her tidspunkt, og havde valgt at tro på Jesus. Og en af de ting, som jeg kunne mærke, du kan lige så godt lægge alle kort på bordet, erkende alle dine fejl, og så må dommen falde. Og så blev alt det her listet op. Ja. Var du på det sted den dag? Ja. Var det dig, der gjorde? Ja. Og så videre. Og så kom anklageren, fordi nu havde han noget. Og så ramsede han op, da han nævnte den dom, han synes jeg skulle dømmes med. Der sank jeg dybt ned i stolen. Men der sad en kvinde, som var min forsvar. Så kigger hun på dommeren, og så siger hun, prøv at betragte det liv, han nu har valgt. I stedet for at dømme ham, skulle vi så ikke bakke ham op i det nye liv, han har valgt. Det sagde hun. Jeg kiggede op. Og dommeren siger, jeg er enig. Så jeg fik en lille betinget dom. Så da jeg kom ud af døren, der så kigger anklageren på mig, så siger hun, det var godt nok fantastisk det her. Det virkede som om, du havde en højere magt med dig. Men det her med at sidde inde i et rum og føle sig anklaget, og så kommer Gud og siger, jeg fjerner anklagen over dit liv. Det er jo fantastisk. Jeg har lyst til at nævne tre ting, som du er blevet så frelst i. Og det første, jeg har lyst til at kaste et blik på, det er et ord, som Bibelen betegner som retfærdiggørelse. Retfærdig. Og hvad ligger det i det her udtryk? At være retfærdig betyder at stå ret og uden skyld ind for Gud. Erklæret retfærdig. Og når jeg læser omkring den her retfærdighed, som Bibelen taler om, så er det jo ikke den her, at ved, det er jo ikke retfærdigt. Kan I også det udtryk? Hvad? Jeg har hørt den nogle gange derhjemme også. Også da mine børn, de var små. Det er ikke retfærdigt. Og jeg har også hørt det ved nogle mennesker, der siger, det er ikke retfærdigt. Også når jeg har set nogle af de her politiprogrammer, dem elsker jeg. Når nogen, de bliver snuppet, yes! Ikke? Og så kommer der, det er ikke retfærdigt. Vi vil gerne fortælle om vores retfærdighed. Problemet er bare, at vores retfærdighed, den strækker ikke ret langt. Og den giver os problemer, når vi prøver ligesom at påvise den. Men prøv at se, hvad der står i Romerbrevet kapitel 3, og vers 21-22. Der står sådan her, men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Der tales om de gamle skrifter, som de første kristne de havde. Forholdet, de havde ikke det nye testamente, som vi har i dag. Og der tales om Guds retfærdighed. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Prøv lige at tykke på den. Hvad er det Gud, han siger? Gud siger, din retfærdighed duer ikke. Jeg kan kun se én løsning. Det er, at jeg giver dig min retfærdighed. Ja, det var da dejligt. Er du klar over, hvad der sker her, venner? Gud selv tager sin retfærdighed op. Forærer dig retfærdigheden. Ved troen på Jesus Kristus, så ser han dig selv, så ser han dig, lige så retfærdig, som han selv er. Den er ikke sævet ind. Den er ikke sævet ind. Ved du hvad? Da jeg opdagede det her, der gjorde jeg noget, jeg har sagt til mine børn, de ikke må gøre. Jeg hoppede i sofaen. Da jeg pludselig fik øje på det her, Gud har givet mig sin egen retfærdighed. Prøv at spørge naboen, forstår du, hvad han siger? Guds retfærdighed. Og hvad betyder det? Det betyder, at det er en gave fra Gud ved troen. Det er ikke noget, som jeg har kunnet præstere mig frem til. Det er ikke noget, som fordi jeg er nu har jeg kommet fået så mange ting på plads i mit liv, og derfor nu kan jeg kalde mig retfærdig. Det er ikke som da jeg blev uddannet som maler, da jeg malede, men nu kan jeg kalde mig for maler, og jeg knoklede mig igen, men jeg bestod med nogle få fejl og så videre. Fik et 8-tal, øve lidt. Men Gud kommer ind og siger, du får topkarakter hele vejen igen. Og hvad er beviset? Glem det. Det er mig, det handler om. Jeg giver dig min retfærdighed. Så du står foran både mig selv, siger Gud, foran mennesker, foran djævlen og alle hans dæmoner, står der som en retfærdig person, der er erklæret fri. Halleluja. Amen. Der var tre, der fik en åbenbaring. Undskyld, jeg er bare færing. Jeg er så begejstret. Det skal jeg også passe på med sådan i en kirke her. Nej. Det næste ord, fordi så kommer det her, nu er jeg blevet en kristen. Og nu skal jeg ligesom prøve at leve op til det her, du ved, at Gud har gjort mig retfærdig. Og så stod jeg ind i et nyt problem. Det er, at jeg er stadigvæk i den her verden. Jeg har stadigvæk et problem. Jeg har stadigvæk en gang imellem noget, der lever af med mig, som ikke burde leve af med mig. Og så siger Gud, vi har et problem. Jeg har godt nok gjort Bergo retfærdig. Jeg har godt nok frelst ham, men hold op, hvor han opfører sig. Det er ikke ligefrem de bedste tegn på, at han har fået det der. Så siger han, det er jeg også nødt til at løse for ham. Og hvad er det, han siger? Jeg vil blive din helligelse. Og det skal jeg også forklare dig, hvad det betyder. Retfærdigheden handler om vores position. Jeg er retfærdig. Ikke i min egen kraft, men på grund af ham. Jeg står ret ind for Gud. Det næste, det er vores natur, der ændrer sig. I 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 30, der står der sådan her: I er i Kristus Jesus, som er blevet en visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. Hvad er det, han siger her? Han tager sig også af din og min natur. Og han siger, når jeg ser dig, så ser jeg dig som en, der aldrig har begået en fejl. Den hænger ikke helt sammen. Jo, den hænger sammen. Gud er fuldkommen. Hvad var det, Jesus gjorde på korset? Han fjernede enhver barriere, der hindrede mennesker i at komme ind i et fællesskab med Gud. Fjernede enhver barriere. Og for at vi kan være sammen med Gud, lys og mørke kan ikke have fællesskab med hinanden. Og derfor måtte Gud løse det problem. Og derfor sagde han, jeg gør det også hellig, som betyder ren. Ordet hellig betyder ganske enkelt ren. Jeg giver dig min helligelse. Og det her, jeg ved ikke om I har nogensinde snydt jer til at se sådan en lille krimi-film. Hvad? Det har du aldrig, Thomas. Og ved du hvad? Noget af det, som kan være rigtig spændende, når man ser sådan en krimi, det er, når hvis der er nogen, der har formået at fjerne bevismaterialet. Hvordan finder de så ud af det? Ja, ikke? Hvad er det, Jesus han gjorde? Han fjernede bevismaterialet. Han fjernede det. Og det vil sige, når anklageren kom, djævlen, Satan, bliver kaldt vores anklager. Da han kom og ville anklage os ind for Gud, så peger han på os, og så siger han, prøv at se. Og så siger Gud, ja, kig efter. Og djævlen kigger, og han kan ikke finde noget som helst. Hvorfor? Fordi mennesket er taget ud af sin egen position og ind i Kristus. Og hvad er det, Jesus? Hvad er det djævlen han ser? Han ser Jesus. Ved du hvad? Hvis du tænker, at det her det går nok lidt for højt for mig, så er det også for mig. Jeg prøver at snakke mig ud af det. Jeg kan ikke forstå det med min forstand. Jeg kan ikke få det ind i mit hoved, at det er sådan der. Men hvordan kan jeg forstå det? Det er, når jeg får den der oplevelse med fællesskabet med Jesus i mit liv. Han kommer ind i mit liv, og jeg oplever den åbenbaring, at jeg kan stå ren og uden anklage ind for Gud. Hvorfor? Fordi han ser Jesus. Bevismaterialet er fjernet. Halleluja. Undskyld, man bliver lidt begejstret. Bevismaterialet er fjernet. De siger, der er ingen anklage, der kan nå mig længere. Mennesker kan anklage mig her i den her verden. Hvis man kører for stærkt i sin bil og bliver stoppet, så må man betale prisen. Men den anklage, som skulle føre mig derhen, hvor jeg ikke kunne have fællesskab med Gud, den er fjernet. Jeg er renset. Der er ingen anklage, der kan nå mig. Halleluja. Man må gerne sige halleluja i en kirke. Så frelst er du. Du er så frelst. Er det ikke fantastisk? Jamen, du skulle bare vide min baggrund. Ja, jeg skal fortælle dig om min baggrund. Du skulle bare vide, hvad jeg har gjort. Ja, jeg skal fortælle dig, hvad jeg har gjort. Jeg har gået og gemt mig i små huler af skam og skyld over ting, jeg har gjort. Men det her pludselig opleve, hvor man giver op selv og siger, Gud, jeg kan ikke selv, men tak fordi du er blevet min helligelse. Du er blevet min renhed. Jeg er erklæret skyldfri. Halleluja. Tænk sig, når man står foran Gud en dag. Bibelen taler om den her trone, man skal stå der, og så kigger Gud ned på en. Så siger han, hold op. Der står en, der er fuldkommen retfærdig. Der står en, der er fuldkommen ren. Ah, kan det nu passe? Ja, siger Gud, det kan passe. For han ser dig i Kristus. Troen gør mig til det, jeg tror på. Hvad er det, Bibelen siger om synd? Synd er, at vi ikke tror på Jesus. Punktum. Synd er, at vi ikke tror på Jesus. Når du kommer til tro på Jesus, så siger Gud, jeg gør dig til. Og ved du hvad? Nogle gange så kan vi have det her billede, at jamen, Gud kommer bare ind, og så renser han en lille smule. Han kommer med sin lille pusseklud. Ikke? Og så en lille silebang. Det er jo helt fantastisk, som det virker på tv. Og så når man har stået 10 timer derhjemme, og det ikke virker, så bliver man godt nok irriteret. Ikke? Men vi har nogle af de her billeder, Gud kommer ind, så, og så pusser han lige lidt. Ikke? Det bliver så ren. Han siger, hvad det duer, ikke? Slå ham ihjel. Slå ham ihjel? Ja. Hvad gjorde jeg ved sammen med Kristus på korset? Jeg døde sammen med Jesus. Og ved troen på ham, så vækkes jeg til live i et helt nyt liv. En helt ny position. Halleluja. Det er Jesus. Det er det, Jesus har gjort for mig. Så frelst er jeg. Så frelst er jeg. Han har gjort det alt for mig. Og derfor hedder det også, I må fødes på ny. Han kommer ikke og reparerer på noget gammelt. Han siger, jeg gør noget nyt. Jeg gør noget nyt. Kan I følge med mig i dag? Det tredje, det er, Jesus blev vores forløsning. Og ordet forløsning, det er intet at blive dømt for. Og jeg har brugt tid til at sige noget omkring det her. At han blev vores forløsning. Det, Jesus gjorde på korset, var den pris, der skulle betales for den anklage, der lå over dit og mit liv på grund af synden. Den tog Jesus på sig. Og ved troen på ham, bliver jeg erklæret fri. Halleluja. Det er min Jesus. Ham er jeg stolt af. Og det er også derfor, jeg kan godt forstå Paulus, når han skriver om ham, så siger han, hvis der er noget, jeg skal være stolt af, så er det korset. Fordi det var det, der skete på korset. Der anklagen, der står, Jesus, Gud tog